En svo var það einkennilegasta núna fyrir stuttu þá dreif með Hallgerði Langbrók. Það var þetta skrítið. Og ég þykist þegar á Hlíðarenda og mér leist annars sem ég láður að þetta var hárkvernmaður, ákvæmlega dökk yfir með svartar augum. En ég leit mikið augun á og fannst þau dálítið ísíkileg. Ég man það. En veistu hvað skeðu? Ég sumar að var þá kem ég að Hlíðarenda. Já, draumur var ekki lengur þetta sko. Við tölustum lítið ekkert við. Ekki svo ég get nýtt munað. Yeah, oh.